Әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Күлей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстан Коммунистік партиясының жұмысы сот үкімімен тоқтатылып жатқанда Жаңаөзенде бұл партияның газеті тәркіленді. Ақтауда Сан-ТВ тілшілеріне шабуыл жасалып, операторының басы жарылды. Жаңаөзенде резинке оқпен ату науқаны жалғасын тауып, ереуіл белсендісі Естай Қарашайып соққыға жығылып жараланды. Қырғызстанда билікті құлатқан төңкерістен кейінгі бірінші демократиялық сайлаулар болып өтті. Қазақстанда өлтірілген қырғызстандық журналистің өлімі бойынша сотталған азамат сот үкіміне қарсылық танытып, аузын жіппен тігіп тастады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасын тыңдауға уақыт табыңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайын. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы 5 айдан аса ереуілдегі мұнайшылардың белсенділері мен олар туралы ақпарат таратып жүрген тәуелсіз журналистерге шабуыл жасалды. Жаңаөзендіктерге жеткізілмек болған оппозициялық басылымдар тәркіленді. Қазақстан Коммунистік партиясының «Правда Казахстана» газеті мен ереуілдегі мұнайшылар туралы жиі хабар беріп жүрген «Голос Республики» басылымы экстремизмнің белгілері болуы мүмкін деген күдікпен полиция қолына түсті. Бұл тұста Алматыда Қазақстанның оппозициялық коммунистер партиясы сот үкімімен жарты жылға жұмысын тоқтатты. Бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Коммунистік партия жұмысын тоқтату туралы шешім өзгеріссіз қалды. Бұл туралы дүйсенбі қазанның 24-ті күні Азаттыққа партияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаров хабарлады.
Жұмысын қалдырды ғой. 30 минутта мен сөйледім, басқа 1 сағат жарым адвокат сөйледі, 1 минут прокурор сөйледі, сот ішіне деген жоқ шешімден оқ шықты қайталап болды.
Еске салсақ, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қазанның 4-ті күні Қазақстан Коммунистік партиясының жұмысын 6 айға тоқтату және партияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа 10 айлық есептік көрсеткіш шамамен $100 асатын көлемде айыппұл салу туралы шешім шығарған. Ол қоғамдық бірлестіктер туралы заң ережелерін бұзды деп айыпталды. Құқық қорғау органдары Ғазиз Алдамжаровты оппозициялық халық майданы қозғалысының жұмысына араласты деп айыптап отыр. Өз кезегінде Алдамжаровтың айтуынша, бұл негізсіз айып, өйткені ол халық майданы қозғалысының жұмысына партия жетекшісі ретінде емес, жеке тұлға ретінде араласқан. Ал заң бұған тыйым салмайды, дейді Алдамжаров. Өз кезегінде адвокат Геннадий Намның сөзінше, дүйсенбілік соттың шешімі заңды күшіне енген.
Сегодняшнего дня.
Осылайша осы күннен бастап Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысы жарты жылға тоқтатылды. Есте болса, тіркелмеген оппозициялық Алға партиясы мен Коммунистер партиясы Халық майданы бірлестігіне қосылатынын маусым айында мәлімдеген еді. Халық майданы сайлауға қатысуға өз кандидаттарын Коммунистік партия тізімімен өткізбекші болған. Бұдан бөлек Коммунистік партияның «Правда Казахстана» газеті Батыс Қазақстандағы Жаңаөзен қаласында тәркілегендігі жайлы ақпарат келіп түсті. Бізге хабарласқан жаңаөзендік белсенділердің бірі Айжангүл Әмірованың сөзінше, дүйсенбі таңертең «Правда Казахстанадан» өзге республика басылымы да тәркіленген.
Біздер Алматы газет алдыртатын едік қой, республика «Правда Казахстана» адамдар сұраныс болғаннан кейін біз газеттен алдыртқан. Кеше түн болғаннан кейін ол мақсат барып келген таксистің машинасында болды. Мен үйде болғанмын, таңертеңгісін звондап тұр маған, мен жаңағыдай тоқтатып, шынымды багажник бәрін тексерген кезде газеттерді көріп қалды. Сол сұрады дейді, мәтінді түгеді. Үш айттым дейді, әмерважанн звондап, мені голдап алып барайын деп жатыр, сен барасың басында деді. Конечно, барамын дедім, сөйтіп келемін дегенше олар астына келіп ол жер келіп тұр екен уже. Правоохранительный органның адамы көрініп тұр, голдаға барамыз дейді. Келді, қандай отдел сіздер енді білуім керек қой дегенді, отдел по борьбе с экстремизмом деді.
Айтуынша, оппозициялық басылымдар болып табылатын «Правда Казахстанадан» 39 дана, ал «Республиканың» 279 данасы тәркіленген көрінеді. Құқық қорғау органы басылымдарда экстремизмге қатысты мақалалар болуы мүмкін деген күдікпен тәркілеген көрінеді. Бұл туралы Азаттыққа «Республика» басылымының бас редакторы Оксана Макушина айтты.
Подозревают газету в разжигании социальной розни, в экстремизме. Располагаем информация, что собираются отправить газету на экспертизу.
Өз кезегінде Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының экстремизммен күрес бөлімінің өкілі Нұрбол Телмағамбетов газеттердің тәркіленгендігін растап отыр. Дегенмен оның себебін түсіндірмеді. Айтуынша, әзірге бұл іске қатысты сараптама жүргізу мәселесі де әлі шешілмеген.
Материал на стадии рассмотрения еще. Никакого уголовного дела нету.
Ал тәркіленген басылым өкілдері болса, бұл істі өздеріне жасалған қысым деп бағалап отыр.
Осылайша өткен аптада билік пен жергілікті мемлекеттік ақпарат құралдары мұнайшылар ереуілі аяқталды деген хабарлар таратып жатқан тұста, жаңа өзенде ереушілер туралы хабар таратып жүрген апайсалық басылымдар тәркіленіп, келесі күні Ақтауда ереуіл барысынан хабар беріп жүрген тәуелсіз Стан ТВ бейне порталының тілшілеріне қастандық жасалды. Оператор Асан Амеловтың басы жарылып, журналист Өркен Бейсеновті резинке оқпен атқан. Бейне портал басшылығы мұны журналистерге жасалған қастандық деп бағалады. Стан ТВ бейне порталы бас редакторының орынбасары Жұлдыз Төлеуованың айтуынша, тілшілер оның алдыңғы түні ғана Маңғыстау облысына қарасты Қаламқас елді мекенінен оралған журналистер ол жаққа қазақ қызын Қытай жігіті зорлады деген ақпаратты анық-қанығын білу мақсатында барып қайтқан екен. Енді олар Маңғыстау мұнайгаздың бас кеңсесіне бару үшін шыққан еді, деді Жұлдыз Төлеуова Азаттыққа берген сұхбатында. Ол туралы Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Стан ТВ бейне порталы бас редакторының орынбасары Жұлдыз Төлеуованың айтуынша, қазанның 26 күні таңертеңгі сағат 11-лер шамасында бейне порталдың Ақтауда жүрген тілшісі Өркен Жоямерген мен оператор Асан Амиловты белгісіз біреулер соққыға жығып, резинке оқпен атып кеткен.
Таңертең үйден шығып бара жатқан кезде есіктерінен алдында ақ джип мемлекеттік нөмірі 708 Toyota Prado. Одан 4 қазақ жігіті түсіп, оларды жан-жақтан сойылдың астына алыпты. Оператордың басы жараланған, резинке пистолетпен журналистке арқасына 2 рет оқ атқан. Бір атқан оқ оператор Асан Амиловтың аяғына тиген. Ал журналистің қолындағы ноутбукты олар алып кеткен. Бұл ноутбукте барлық ақпарат болатын, барлық видеоматериалдар, жіберу файл бәрі сонда сақталған болатын.
Оның сөзінше, оператордың жағдайы ауыр, ал журналист жүріп тұруға сөйлеуге шамасы бар екен. Айтуынша, дәрігерлер оператор мен журналистке медициналық көмек көрсетуден алғашында қашқақтаған, алайда аяғында көмек бәрібір көрсетілген екен. Осы ретте біз журналистің өзіне хабарласқанымызда, ол өзінің дәл қазіргі таңда полиция бөлімшесінде отырғандығын айтты.
Алғашында Ақтау облыстық ауруханасына барғанда, бізге бірден оператор Асана Айниловқа басы жарылған, аяғынан оның травматикалық кесірінен атылған, басынан қан сырап тұрғанын оған бірден медициналық көмек көрсетілу керек, алайда сол жерде ол әкелген дәрігерлер қағазға толтырып уақыт созып алып, біз сол кезде айттық тезірек медициналық көмек көрсетілу керек деп. Одан кейін көмек көрсетілді, енді басын таңды оператор Асан Амировтың изнул таяғымен ұрған кезде басы жарылып жыртылып кеткен, сонысын тігіп шықты. Ал менің артыма атылған екі оқ Құдай сақтап, бұнша неғылмапты әсер етпепті. Ауырып тұр әрине, бірақ енді қан ағып неғып, ішіне кірмеген, оқ кірмеген.
Ал Асанның жағдай қалай?
Асанның жағдай жақсы оның де. Бірақ енді басына қан ағылған, басына қан ағып, аяғына оқ деген, олдыр қан сұрап, ақ екі ашылып қосты.
Біз енді қазіргі таңда мынау полиция органдарынан ешқандай ақпарат ала алмай отырмыз, сондықтан өзіңіз айтсаңыз, соңғы ақпаратпен бөліссеңіз.
Біз үшеуімізді, мені, операторды және видео инженер, үшеуімізді тергеуші алып, оқиғаның мән-жайын білу үшін бізбен сөйлесіп жатыр, түйінсіз шықты. Олардың айтуына қарағанда, бұл үшеуімізді үш жерде сөйлету уақыт ұту үшін дейді.
Ал Азаттыққа түсініктеме берген Жұлдыз Төлеуова тілшілерге жасалған қастандықты олардың тапсырмасымен байланыстырып отыр.
Журналист Өркен Жоямерген мен оператор Асан Амилов 10 күннен асты сол жақта болатын. Егер естеріңізде болса, осы жексенбі күні Маңғыстау мұнайгаз компаниясында асханада повар болып жұмыс істейтін қазақ қызын Қытай жігіті зорлады деген ақпаратты естіп, түсіру тобын кеше Қаламқас елді мекеніне жіберген едік. Сол жақтағы мән-жайды барлығын барып жан-жақты біліп, мүмкін болса Қытай басшылықтарына хабарласып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын бәрін түсіріп келу үшін. Олар түнде бүгін таңға жоқ сол Қаламқастан оралған болатын. Звандап бүгін таңертең сол Ақтау қаласында офисі орналасқан Маңғыстау мұнайгазға барып, басшыларына жолығамыз деп ақпарат берген соң алған ақпаратымыз бойынша.
Осыдан кейін белгілі болғандай түсіру тобына қастандық жасалған. Бұл іске байланысты Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда, ақпарат бөлімінің бастығы міндетін атқарушы Базархан Жүзбаевадан мардымды жауап ала алмадық.
Жалпы қазір келіп мен жұмысқа келгенде естіп жатырмын соның болған дегенді де. Енді деген мен сол туралы ақпарат не информация алуым керек қой, сосын барып мен айтуым керек, а то мен қазір білмеймін ғой. Қазір бастыққа мен өзім барайын деп отырмын.
Осылайша оқиға жайлы тергеу бөлімінен еш ақпарат ала алмадық. Ал Стан ТВ бейне порталының ұжымы бұл оқиғаны тікелей журналистердің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр, өйткені 5 айдан астам осы Маңғыстаудағы мұнайшылар жағдайын басан аяқ көрсетіп жатқан біз дейді портал басшылығы. Айта кету керек, сәрсенбі күні кешке журналистер қауіп-қатерде ұйымы бұл іске қатысты мәлімдеме де жариялап үлгерді. Мәлімдеме авторлары барша Маңғыстау жұртшылығын журналистерге қастандық жасағандарды табууга көмөктөшүүгө чакырды. Эске салсак, Стантова бейнепорталынын тилшилери буган дейин де өздөрүнө кокоңлукку жасалып жаткандыгын айтып шагымданган болатын. 42 айында порталдын бир нече тилшиси Алматыда жыйын өткөзүп арнайы кызмет орундарынын өздөрүнө кокоңлукку көрсөтүп жүргөнүн мәлимдеген. Ал 42-тун 27-си күнү Алматынын акимчилик иштер жөнүндөгү ауданаралык мамандандырылган соту Стантова интернет-порталынын жумушун токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул чечимге Алмал аудандык санитарлык-эпидемиологиялык станциясынын каулусу негиз болгон. Ол каулуда Стан Продакшн кеңсесиндеги температура менен электромагниттик сәуле деңгээи шектүү мөлчөрдөн көп экендиги, ал интернет-провайдердин хабар таратып кабылдайтын курал-жабдыктары адамдар ден саулыгына зыянды әсер ететиндиги тууралуу айтылган.
Өткен аптада Маңғыстау облысындағы ереуілге қатысты хабар таратқандарды резинке оқпен ату науқаны жалғасын тапты. Жоғарыда айтып өткенде Маңғыстау облысында оппозициялық газеттер тәркіленіп, тәуелсіз журналистерге резинке оқпен шабуылдаудан кейін көп ұзамай Жаңаөзендегі ереуілдегі мұнайшылар белсендісі Естай Қарашаевқа да оқ атылды. Бұл туралы Азатқа хабарлаған Қарашаев оның алдында өзін Жаңаөзендегі ішкі істер басқармасына шақырғанын айтып отыр. Ол күш құрылымдары өздеріне алаңда шатыр тікпей тезірек тараңдар деп ескерткенін айтқан болатын. Бұл туралы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды.
Қазанның 26-сы күні кешкі сағат 6 мен 7-нің ортасында Жаңаөзен қаласына ереуілдеп тұрған мұнайшылар белсендісінің бірі Естай Қарашаевқа қарсы оқ атылды. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне оққа ұшқан ереуілшінің өзі хабарлаған еді. Оқиға болғанға дейін бірнеше сағат бұрын Естай Қарашаевты Жаңаөзен қалалық ішкі істер бөліміне шақырған екен. Бұл жайлы баяндаған Естай Қарашаев былай деді.
Шайтан бері жатсыңыз ғой сіздер. Беріп атқан кезбедегі мекеменің жұмыстарына кіретін адамдар кірсін. Палатка тігуге болмайды сіздерге. Палатка тіккен күні біздер күш қолдануымызға керек. Сондықтан тікпеңдер деп сондай айтқан. Бізде ешқандай қарсыласқан да жоқ. Сөйлесіп сөзін тыңдап, содан көп ұзамай шығып, үйге жолдас баламның көлікпен әкеліп тастаған үйге.
Полиция басшысымен болған әңгімеден кейін Естай Қарашаев учаскелік полиция қызметкері көлігімен үйіне бет алған екен. Оқиғаның ары қарай қалай өрбігенін Естай Қарашаевтың өзі тағы былай деп әңгімелеген еді.
Көтеріліп есікті енді сола бергенде, бұл подъезден көтеріліп жас бала 20-25 жастың аралығында жалғыз өзі жүгіріп келіп маған бас салып кеткен. Сол жерде төбелесіп, екеуміз де жерде алынып төбелесіп жатыр. Ол тамағымнан қылғындырып жатыр. Сөйтіп жатқанда екінші бір жігіт келіп, аяғына кроссовка бар екен. Теуіп-теуіп, қайта басыма тепкен болды. Қасқағым сәттің арасында басыма бір бірдеңе тақалып тұрған сияқты жұлқынып жетіспей жатырмын. Сол уақыт тарс еткен дауыс шықты.
Қазір Естайдың жалпы денсаулық жағдайы қанағаттанарлық көрінеді. Ол сол күні өзі жедел жәрдеммен полиция шақырған екен. Жедел жәрдем бөлімінде Естайдың жарасын тіккен дәрігер ми шайқалуының барлығын анықтап, аурухананың зақымдану бөліміне жатуды ұсынған. Алайда Елтай өз өміріне қауіптеніп, ол жақтан жатпай кетіп қалғанын айтады. Қазір ол өзінің үйінде, бірақ бас айналуының тоқтамай тұрғанына шағымданып отыр. Бұл оқиғаға байланысты полиция қызметкерлерінің көзқарасы мен ұстанымын білуге мүмкіндік болған жоқ. Өйткені Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласа алмадық. Ал енді Естай Қарашаевтың өзі денсаулығына байланысты әлі полиция басқармасына барып арыздана қоймағанын айтып отыр. Дегенмен оқиға орнын суретке түсіріп тіркеген полиция қызметкерлері оқиға орнынан резинке оқтың табылғанын Естайға көрсетіп, оны арнайы дорбаға салып алып кеткенін айтады.
Құрметті ағайын, Маңғыстау облысындағы 5 айдан аса ереуілдегі мұнайшылар белсенділері мен бұл аймаққа барған журналистерге қарсы травматикалық тапанша қолдану оқиғасы осымен үшінші рет орын алды. Бұл туралы дөңгелек үстел сұхбатын өткізген әріптесім Сұлтанхан Аққұлына енді микрофон кезегін берейін.
Осы дөңгелек үстелдің барысында мына Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті тергеу басқармасының бастығы полиция полковнигі Жұма Шоңбасов деген кісі қатысты. Сосын осы соңғы сәтте өткен өтіп жатқан аптада соққыға жығылып травматикалық тапаншадан атылған резинке оққа жараланған журналист Өркен Бисенов және Маңғыстауда болып жатқан барлық келеңсіз оқиғалардың куәгері болған Айжангүл ханым қатысты. Оның ішінде журналистердің құқын қорғайтын қатерге түскен журналистер қорының президенті Розлана Даукина қатысты. Ал полковниктің айтуы бойынша, полковник Жұма Шоңбасовтың айтуына қарағанда, Маңғыстаудағы ереушілердің маңайында болып жатқан түрлі жаңа қылмыстық істерге байланысты қылмыстық істер қозғалып, қазір тергеу шараларын жүргізіп жатқанын атап өтті.
Я соңғы кезде облыс көлемінде ереулігі қатысушыларға қарсы шабуылдардың көбеюі ойланарлық жай. Бірақ дегенмен де бұл болған үш қылмыстың бір-бірімен байланысы жоқ деп есептеуге де болады. Себебі бұл жерде жай бұзақылар, тәртіпті бұзушылар пайдақорлық ниетпен бөтеннің мүлкін иемдену мақсатында жасалған қылмыс деуге болады. Бұл жерде әртүрлі болжамдар. Бұл жерде саяси астары бар қылмыс деп нақты есептеуге ертерек деп ойлаймын. Себебі болған соңғы болған осы үш қылмыс сонымен қатар екі кісі өлтіру дерегі бойынша уақытылы мына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің тиісті баптарынан қылмыстық істер қозғалып Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің сонымен қатар Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының тәжірибелі қызметкерлерімен тергеу топтары құрылып осы қылмыста жасаған адамдарды іздестіріп табу алшу мақсатында топ құрылып жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Бірақ осы жерде айта кету керек, мысалы жаңа дөңгелек үстел қалған қатысушылар, оның ішінде журналист Өркен Бейсенов және Айжангүл Әмірова жаңа полковник айтып отырған өздерінің бірімен келіскен жоқ, келіспейтінін себептерін атап көрсетті. Мәселен, Өркен өзіне қарсы шабуылдаған жігіттер мен ереушілердің бірі Естай Қарашаевқа жасаған және Айжангүл айтып өткендей Жанар Сақтағанова деген әйелге жасалған шабуылдың бәрін 20-25 жастағы жігіттердің жасағанын атап көрсетті.
Жаңағы Естай бауырымның айтқан сөздеріне қарап отырып, оған да жаса шабуыл жасағандардың жас шамасы 20-25 екен. Сондықтан бұл жерде басқасында көзбен көріп қолмен ұстамағаннан кейін нақты айта алмаймын, бірақ меніңше осы істерді істеп жүргендер бұл сол бір азаматтар деп ойлаймын.
Сонымен қатар Айжангүл Әмірова өзінің уәждерін келтірді. Оның ішінде мәселен жаңа полковник өзінің сөзінде осы Маңғыстауда болған қылмыстардың жеке-жеке қылмыс екенін немесе бір ұйымдасқан түрде іске асырылып жатқан нақты айтуға әлі ертерек деген сөзіне қарсы Айжангүл өзінше мынадай уәж келтірді.
Мен кешегіде өркендерді соғып кеткеннен кейін сол кезде оларды кетіп бара жатқан кезде қастарында болдым. Фоторобот суретін салып отырған кезде. Бірінші көрген сурет, көркен өзі есті отырған шығарсың, мен сразу айттым, мына бала қатты ұқсайды бізге атқан баланың түріне дедім. Содан сол суретті түсіріп алдым да, Естайға апарып ақтаудамын ғой, Естайға апарып көрсетейін, мүмкін ол да осы балалардың түрін көріп, мүмкін оныңда бір несі бар шығар деп түсіріп алған едім. Сразу бірақ сол жерде тұрып Жанарға звондадым, Жанар сен Естайдың қасындасың ғой, сразу алдында біздерді атқан балалардың түрлеріне мәліметтер бір ұқсастығы бар ма екен дегенде, Айжан топ тура сондай болып тұр деп, тура сондай бала екен, біздің көрген баламызбен сол нелі айтқан нелері келеді деді. Содан түнде мен сол суретке түсіріп алған мені фотороботтың несін суретін алып өзенге бардым. Ертесіне Естаймен кездесіп, Естай екі сурет болды фоторобот. Естай қайсысы дегенде, мен күмәнданған баланы түр сипаты, тура сол баланы Естай да көрсетті. Енді қалай деп ойлайсыз, мен қалай сонда ойлауым керек ол бір-бірімен байланысты емес деп. Әрине байланысты деп айтамын.
Міне Айжангүлдің осы айтқан уәждерінен кейін тергеу басқармасының бастығы Жұма Шоңбасов өздерінің лауазымдық міндеттерін дұрыс атқармай жүрген немесе сол міндеттеріне немқұрайды қараған тергеушілер мен криминалистерді тиесілі қызмет бабы бойынша жауапқа тартуға уәде берді. Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Яғни енді апта тынысын Қазақстанға көрші Қырғызстан тақырыбында жалғастырсам, Қырғызстанда жексенбі күні президенттік сайлау аяқталды. Бұл күні қырғызстандықтар өткен жылғы қанды төңкеріс пен этникалық қақтығыстардан кейінгі бірінші президенттік сайлауға белсенді қатысты. Президенттен үміткер 16 кандидаттың ішінде қазіргі премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Атажұрт партиясының жетекшісі Камчыбек Тачиев және парламенттің бұрынғы спикері Бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаров бар. Дауыс берулер барысында кездескен заң бұзушылықтар туралы билік өкілдері хабарлап отырды. Ішкі істер министрі Зарылбек Рысалиев, президенттіктен үміткер Бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі, бұрынғы парламент спикері Адахан Мадумаровтың жақтастары сайлаушыларға 500 сом ақша таратып жүргенде ұсталды деп хабарлады. Сайлаудағы ең үлкен келеңсіз жайттардың бірі, біраз адам дауыс беруге келгенде тізімнен өз аттарын таба алмағандықтарын айтып, шағымданып жатты.
Мен именно башкарган жерде 86 адамдын шайлемесин бергенмин. Тордон келген азыр көп болсо бир 5 доп берип кетти. Биз списокту паспорттун копиясын алып келип заявление менен таштаганбыз. Ал ошол адамдардын списогу жок.
Телевидениядан, газеттерден, мына радиодон канча жолу айтылып атты. Ар бир шайлоочу өзү барып, бир оз участкага барып, ачык керек эле мына мени тактап коёюн деп келдим деп. Ошону эми биздин урматтуу шайлоочулар көбү ошону аткарышпады.
Кыргызстандын орталык шайлоо комиссиясы заң бузуучулуктар жөнүндө өздөрүнө 55 шагым келип түскөнүн айтты. Дауыс берүүчүлөр үчүн элде 2289 шайлоо учаскеси ачылды. Чет элдердеги 38000 Кыргызстан азаматтары үчүн дауыс берүү орундары курулду деп айтты орталык шайлоо комиссиясы. Сондай-ак Алматыда Кыргызстан консулдугуна тиркелген 10000 кыргызстандык үшінде дауыс беруге жағдай жасалған. Сарапшылар кандидаттарды толық жеңіске жеткізетінде ешбір кандидат 50% дауыс жинай алмайтындықтарын айтып отыр. Қазіргі президент Құрманбек Бакиев билігін құлатқан көтеріске жетекшілік еткен дипломат Роза Отымбаева президенттік сайлауға түспеді, бірақ ол Бішкектегі сайлау учаскесіне келгенде былай деді.
Говорить об административном ресурсе просто смешно. Поэтому я считаю,
әкімшілік ресурстар туралы айту мүлде күлкілі. Мен бұл сайлауларда парламент сайлауы сияқты барлық кандидаттар үшін тең мүмкіндік береді деп сенемін. Ешбір кандидаттың басқалардан артықшылығы жоқ деді Қырғызстан президенті Роза Отымбаева. Өткен жылы Қырғызстанда өткен референдум президенттің билігін азайтып парламенттің құзырын күшейткен болатын. Бұл сайлауды халықаралық бақылаушылар да қадағалап отыр. Бішкекте дауыс беруге қатысқан премьер-министр Алмазбек Атамбаев қырғызстандықтар шерулер мен саяси күрестен шаршады, енді тұрақты тулка жол ашылады деп сенетиндигин айтты.
Я думаю, что люди устали от различных политических баталий.
Менің пікірімше, адамдар түрлі саяси күрес пен шерулерден шаршап кетті. Құдай қаласа, мен бізге жаңа бір кезең келеді. Адамдар тек бейбіт жұмыс деп жыл сайын сайлау өткізіп, көңілдері қалмайтындай болады деп сенемін. Тек Қырғызстанға енді жұмыс істеу керек деді Атамбаев. Сайлаудың алғашқы нәтижесі дүйсенбі күні шығады. Жалпы Қырғызстан Орталық Азияда демократиялық сайлаулар арқылы парламенттік жүйеге өтіп, еркін президент сайлауын өткізіп отырған ел.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді ғайын, өткен аптада Қазақстанда өлтірілген қырғызстандық журналист Геннадий Павлюк ісіне қатысты 11 жылға сотталған азамат Шалқар Оразалин түрмеде аузын тігіп тастады. Ол осылайша сот шешімінен наразылығын білдіріп отыр. Оның туыстары ол бұнысымен тоқтамауы да мүмкін. Егер іс насырға шауып кетсе, одан айырылып қалуымыз мүмкін деп қорқады. Алматының қылмыстық атқару жүйесі бұл оқиғаны растағанымен қазір түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр деді. Ал наразылық білдірген азамат мекеме ішіндегі ережені бұзғаны үшін карцерге жатқызылған. Бұл тақырыпты Мәншік Асаутайдан тыңдаңыздар.
Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты 11 жылға бас бостандығынан айырылған Шалқар Оразалин сот үкіміне қарсылық танытып, аузын тігіп тастады. Бұл туралы Азаттық радиосына қазанның 28 күні Шалқар Оразалиннің адвокаты Айгүл Ербөлекова мен әйелі Гүнай Оразалина хабарлады. Адвокаттың атап өтуінше, қазанның 27-сінен бері аштық жариялаған Оразалин сол күні аузын тігіп тастаған. Ол әділетсіз сот үкімінің күшін жоюды талап етіп отыр.
Уговорить его дождаться апелляционной инстанции мне не удалось. Тоже был последний, как его души. Вот зашит. Голодовка у него второй день, она продолжается.
Дейт Айгүл Ербөлекова. Еске салсақ, Павлюкс бойынша үш айыпталушының бірі Шалқар Оразалинге қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша. Адам ұрлау мен өлтіру және бопсалау фактілер бойынша айыптар тағылған еді. Сот оны екі бап бойынша кінәсіз деп тауып, тек адам ұрлауға қатысқаны үшін кінәлі деп танып, 11 жылға соттап жүрген еді. Адвокат Айгүл Ербөлекованың айтуынша, Шалқар Оразалин режимді бұзған үшін карцерге отырғызылған.
Единственное за нарушение режима, так как это является нарушением режима, его поместили в карцер, насколько мне известно.
Оның айтуынша, өткен жылдың 42 айынан осы жылдың наурыз айына дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында отырған кезде туберкулез дертіне шалдыққан Шалқар Оразалинге ешқандай медициналық көмек көрсетілмеген. Қазіргі жағдайда мәз емес, күннен күнге әлсіреп барады дейді адвокат. Өз кезегінде азаттықтың Алматы бюросына келген Шалқар Оразалиннің әйелі Гүнай Оразалина күйеуінің өміріне алаңдап отырғандығын айтады. Оның айтуынша, ол бұдан да радикалды шараларға баруы мүмкін екен.
Я боюсь, что он пойдет дальше.
теперь уже я уже не сомневаюсь, что он может вскрыть себе живот, вскрыть вены там и так далее. Я боюсь, мы можем его потерять.
Дейді Гүнай Оразалина, оның сөзінше, күйеуі өзінің жазықсыз бола тұрып, 11 жыл жаза мерзімін алғандығына қатты уайымдайтын көрінеді.
Время идет, дети растут, он не видит. За это переживает, еще переживает за свою маму, и она очень сильно болеет, и он боится, что если что-нибудь с ней случится, то это будет по его вине. Все думают, что он виновен. У него безвыходное положение сейчас.
Айта кету керек, адвокат пен туыстары Азаттық радиосына Шалқар Оразалиннің аузын түккені туралы видео мен тергеу изоляторында жасаған мәлімдемесін де тапсырып кетті. Біз Қазанның 28-і күні Шалқар Оразалин отырған Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы Манас Туяқбаевқа хабарласқан кезде ол Азаттық тілшісіне бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімет бермейтіндігін айтты. Ал Алматы облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Ирина Якубова бұл фактіні растаған болатын. Оның сөзінше, қазір Оразалинмен түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр екен.
Сейчас прокуратура будем беседовать, мы сами выйдем, будем разубеждать, что это не выход из этой ситуации. Нужно всеми законными способами обжаловать приговоры.
Еске салса, қырғыз журналисті Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоқсанның 16 күні Алматы қаласындағы тұрғын үйлерінің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі желтоқсанның 22-сінде қайтыс болған еді. Қазақстандық полиция осы оқиғаға орай кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, оны зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау органдары бірлесе кіріскен болатын. Қазан айында бұл іс бойынша сот үкімі оқылып, Қазақстан азаматтары Алмас Егіліков 10 жылға, Шалқар Оразалин 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Ал Қырғызстан азаматы Алдияр Исманқұлов Павлюктің өлімін ұйымдастырушы адам деп танылып, 17 жылға бас бостандығынан айырылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тағайын, Қазақстан түрмесінде отырған тағы бір азаматқа қатысты қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Қазақстанда дін туралы заң қабылданғаннан кейін телеарналардың бірі осы лаңкестік айыппен түрмеде отырған Валерий Твердохлев деген орыс азаматының өзінің қателескенін мойындады деген видеоны көрсетті. Алайда тұтқынның әйелі бұл сюжетке күмәнмен қарайтындығын айтып, 4 жылға бас бостандығынан айырылған мұсылмандықты қабылдаған күйеуі Валерий Твердохлевтің тәубеге келгендігіне сене алмай отыр. Яғни оның әйелі бұл бейнесюжетке күмән мен қарайды, құқық қорғаушылар болса түрме басшылығы өздеріне қажетті кез келген мәлімдемені айтқызуға күші жететіндігін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
4 жылға бас бостандығынан айырылған ислам дінін қабылдаған орыс азаматы Валерий Твердохлевтің әйелі Нина республикалық арналардың бірінде күйеуінің қатысуымен көрсетілген бейне сюжетке қатысты пікірін білдіріп отыр. Оның сөзінше, хабарда күйеуінің тәубеге келіп өткеніне өкінетіндігі жайлы айтылған екен. Алайда Нина бұл сөздерге сенбей отыр.
Я ничего не слышала подобного о раскаянии и прочее. Ничего он мне не говорил. Скорее всего, этот ролик под влиянием написан.
Дейді Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен Нина Твердохлев. Республикалық ақпарат құралдарының бірі 31-ші арнада Қазанның 21-і күні жаңалықтарда Қазақстан территориясында экстремистік ұйымдар жұмысы жалғасып жатыр тақырыбында бейне сюжет көрсетілген болатын. Дін төңірегіндегі дау әлі басылар емес деген телеарна Ақмола облысының жастары мешіт имамдарына иланудан қалдық деп налып отыр. Өйткені олар діннің дұрысы мен бұрысын айтар адам таба алмайды ал екен. Ал соның кесірінен теріс ағымның арбауына түскендер темір тордың ар жағынан бірақ шығуда дегенді айтады телеарна. Олар сөздерінің дәлелі ретінде Ақмола облысында гранит кентіндегі етсі 166-25 колониясында жазасын өтеп жатқан Валерий Твердохлевтің түсініктемесін берген. Ал Твердохлевтің әйелі Нина күйеуімен Қазанның 3-4 күндері кездескендігін, ал одан кейін телефон арқылы да сөйлескендігін айтып отыр. Сол кезде күйеуі тек өздеріне бейне түсірілім болғандығын ғана айтқан.
Подать их как угодно, конечно, можно, и человек все равно в неволе, его как угодно могут использовать. Мой муж не виновен, это однозначно.
Дейді Нина. Ол өзінің күйеуінің тәубесіне келетіндей қылмыс жасаған жоқ екендігін айтады. Еске салсақ, 2010 жылдың 9 сәуірінде Ақмола облысы Жақсы аудандық соты шешімімен Валерий Твердохлев 4 жылға жалпы режимдегі түрмеге кесілген. Ол әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік және діни өшпенділікті қоздыру және лаңкестікті насихаттау және лаңкестік әрекетін жасауға жария түрде шақыру баптары бойынша айыпты деп табылған болатын. Өз кезегінде түрмеде 3 жыл отырып, шыққан соң сотталғандар құқығын қорғаумен айналысып жүрген Вадим Курамшин бұл жүйенің әдеттегі ісі екендігін айтып отыр.
Заставить дать нужные для системы
формы показаний можно кого угодно. Есть один выход, не давать нужные показания, это просто умереть.
Дейді Вадим Курамшин. Ал твердо хлеб жатқан 766-25 колониясының қаталдығын жақсы білемін деген Курамшин, егер жүйеге қажет болса, твердо хлеб ұлт лидеріне қастандық жасамақ болғандығын да мойындауы ғажап емес дегенді айтып отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Бізді azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар.